Xolim, birdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Chiroqchi tumanida bir guruh shaxslar yo'l patrul xizmati mashinasini qurshab olgani va uning ichida o'tirgan xodimlarni kuch ishlatib mashinadan tortib tushirgani aytilgan xabarlar tarqalgandi. Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi holat bo'yicha rasmiy ma'lumot berdi. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 26-aprel kuni soat taxminan 17:00 Chiroqchi tumani Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi yo'l patrul xizmati inspektorlari tuman markazidagi Oziq-ovqat dehqon MCJ bozori atrofida jamoat tartibini saqlash hamda mashinalar tirbandligining oldini olish maqsadida patrul avtomashinasining ovoz kuchaytirgich moslamasi bilan xizmat olib borgan. Qayd etilishicha, shu jarayonda mashinasini turgan joydan olishni istamagan bir necha kishi xizmat vazifasini bajarayotgan xodimlarning qonuniy talabiga bo'ysunmasdan faol qarshilik ko'rsatgan va ommaning e'tiborini jalb qilgan. Ulardan biri patrul avtomashinasining old o'rindig'ida bo'lgan yo'l patrul xizmati xodimi inspektori Karimovning pagoni, bodi kamerasi va ko'krak nishonini yulib olgan. Shundan so'ng xodimlar tomonidan qo'shimcha kuchlar chaqirtirilib, jamoat tartibi tiklangan. Jamoat tartibini buzishda gumonlanganlarning barchasi Ichki ishlar boshqarmasiga olib borilib, shaxsi aniqlangan. Ularga nisbatan Chiroqchi tuman Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 219-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tegishli tartibda qamoqqa olingan. Jinoyat ishlari bo'yicha Chiroqchi tuman sudi tomonidan yo'l patrul xizmati xodimlarining qonuniy faoliyatiga qarshilik qilgan bir guruh shaxslarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasi, 194-moddasi 1-qismi, 195-moddasi, 201-moddasi 1-qismi bilan ma'muriy ish ko'rib chiqilgan. Sud ulardan 7 nafariga 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlagan, 2 nafariga ogohlantirish bergan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.